Inselmilkom għaddit ġimuħra wasal il-ħin għal-programm ieħor minn din is-sensiela Raħal Twelidi fit-Tfuliti. Illum se nillaqgħakom ma' Dr. George Mallia li se jħodna ħanajtek passiġġata żgħira fit-tifkiriet tiegħu tar-raħal tal-ormi. Dr. George Mallia huwa awtur, huwa kartunist, huwa akkademiku fil-qasam tal-komunikazzjonijiet, fil-fatt huwa l-kap tad-dipartiment tal-medja u l-komunikazzjoni fil-fakultà tal-medja u x-xjenzi tal-erf hawnhekk fl-Università ta' Malta. Kiteb qatt ta' kotba għat-tfal għall-adulti, l-aħħar ktieb tiegħu huwa fil-fatt mitruħ u nfakkarkom ukoll li huwa l-editur tal-paġna fuq Facebook ta' Stejjer Għidli 200. Ippubblika wkoll ftit ta' żmien ilu ġabra ta' poeżiji bl-isem ta' My Love Had Eyes of Blues and Dreams. George Mallia, grazzi ħafna li ngħad magħna. George, minn fejn nistgħu nibdew ħanajtek? Kemm imorru lura t-tifkiriet tiegħek tar-raħal tal-qormi? Inti wieħed minn ħal-qormi pur nistgħu ngħidu x'hekk.
Għafni hawn ħafna li jisom jiftakru anke għodir ftit wara li twieldu, jien m'iniex waħed minn dawk sfortunatament. Imma iva, jiena qormi pur, għodiri biżejt ngħidlek li missieri kien jismu George għal jaħ fillu ilu mejt sew issa, ommi jisimha Giorgia u jien jisimni George. Naħseb għandek tagħti indikazzjoni lil min qed jismana milli ma farroċċa daħal qormi ġej ukoll jiena mordiri. Twelidt ħal-qormi, twelidt fil-parroċċa ta' San George, ovvjament, ħal-qormi kif taf inti hemm żewġ parroċċi hemm il-parroċċa ta' San George u l-parroċċa ta' San Bastian insellem l-abitanti ta' żewġ parroċċi fil-passat kien hemm ammont ta' rivalità bejn jiehom imma naħseb li naqset ftit dan l-aħħar wieħed jittama tal-anqas. Qed niftakarni ovvjament Tfuliti sejjer l-abbatija. Hemmhekk kien hemm l-abbatija konna ngħidu l-assessorijiet, sorijiet franġiskani, illi kellhom kindergarten, kellhom bħal-kindergarten u ommi xi ħadd qalla biex tibatni hemmhekk għaliex xi ħadd tħaseb illi jista' jkun intelligenti biżejjed biex inkun nista' mmur li hemm il-kindergarten, dak iż-żmien ovvjament ma kienx xi ħaġa li dak li jkun kien jagħmilha.
Qed ngħidu kemm, 60 sena ilu kemm?
Jiena 63 sena. Wadiri aħna qegħdin ngħidu jien naf kelli dawk l-erba' snin forsi kelli ħamsa hija. L-iktar vodri xi 58 sen ilu, naħseb xi ħaġa hekk, nkellmu ħafna snin ilu. U kienu poġġewni fil-klassi ta' ċerta sora Njeze. Kellhom sentejn dak iż-żmien, kien hemm sora Njeze u sor Vulċenza li kienet it-tieni sena. U li minn hemmhekk imbagħad kont tgħaddi, issa ma niftakarx hekk kienx hemm eżami jew le, tgħaddi għall-iskola primarja tal-Gvern. Ma nistax nifhem kif kont ngħaddi għalhem jiena, ma naf illi din sora Njeze kienet ħadet grazzja miegħha, jien kont tifel terribbli. Wdiri ommi tkaxkarni biex toħodni dik nibki kemm niflaħ, ma rridx imur ovvjament speċda, kien hemm niftakar ħanut ta' Rosina jekk niftakar sew quddiem il-Knisja għaliex din l-abbatija kienet għada fil-fatt fit-triq ewlenija fil-Main Street tal-qormi u dik it-triq ta' quddiem il-Knisja ta' San George. U fit-triq hemmhekk kien hemm ħanut żgħir li kien ibieħ minn kollox, ta' fin, fost toħna jien anke xi ġugarelli. U niftakarni wadiri ommi kull jum trid tixtrili ġugarell biex tipprova. Ovvjament, speċi b'dak il-mod iġġalni mmur l-abbatija. Meta kont ikun hemmhekk kont nibki, ma sora Njeze kont ħad-grazzja magħha u kien hekk ħad-grazzja miegħi. U niftakarni speċi ta' ma ridtx nitlaq minn dik il-klassi. U meta wasal biex immur fil-qanzur Vulċenza ma ridtx immur. U niftakar dis-soru wadiri għal-Njeze għal tew tibża xejn, konna jibqa' hawnhekk. U niftakar tri ħames snin għada, kien ħittini, biċċiet tal-kartonċini żgħar. Ħafna somom irqaq miktubin fuqhom, biex jiena nitgħallem kif nagħmel is-somom. Dawa sa kellna ngħaddu għall-iskola primarja ta' San Giorgio għall-qormi, niftakar is-sor Vulċenza qalt ilma dak qatt m'għadda minn ġo s-sena tiegħi kif sa issa ngħadduh għall-primarja. Imma niftakarni li sora Njeze f'xi mod kienet ikkonvinċi ta' uspiċċajt wadir fil-primarja ta' San Giorgio. Qed nitkellmu ħafna snin ilu. Degħiex, il-58 sena ilu għadiri. Ilu ħafna snin.
Ekku, u ħal-qormi u xek, huwa raħal kbir, sabiħ, kien raħal fejn anki pereżempju l-Furnara kienu l-ħajja ta' kuljum kienu żgur ħafna iktar filat milli huma llum pereżempju.
Kien hemm tista' tgħid forn f'kull triq. Jiena imdorri, għodiri nittawa minn ġottija, konna noqogħdu ġodar żgħira, fl-istess post fejn għadna noqogħdu issa imma fl-triq. Nistestri fej, ommi għadat u tissa, sewa, u għuħti għabri u tissa, imma imbat meta jinkelli xie 10 snin, konna imxejna xie tled bibin l-istel, konna xfarna dar, kienet nikrija dar fej kont xwelit jena, xwelit dar, ovvijament, la' gizmin, kienet tiġi mananni il-majistra, illi kienet ovvijament twellet ġodjar. Mananni, mananni il-majistra. Niftakar eżatta kif kienet toqgħod fil-kantu nira ta' qudiem il-Knisja ta' San Giorgio. U nittwieqi u tara x'mieni bid-duħħan tal-fran ħireġ minnhom. U ġukultriq hemm forn. Fatt waħda mill-isbaħ memorji tal-politi kienet li għax ħabda ta' xi fil-erba ta' nofsinhar, ommi kienet tmur fuq wieħed minn dawn il-fran. Kienet tixtri ħobża jew tnejn, għadhom sħan jaħarqu nar ħerġin minn ġol forn, imbagħad kienet iddellik għatanna bordili ovvjament slices minn daw, iddellikomilna bil-butil minn dak il-nielaħ żerġ ta' fajja. U tipolhom bordili bil-butil joqtor minn magħhom. Immaġinak, ħobs tal-Malti, sħun, frisk, għadu ħieġ mill-forn, mill-butil.
Tispiċċa tikoll il-ħobza kollha probabbli.
Ja, ħaġa lillum bodi qabbis tikkonċi biha, ovvjament, maħbuż taħħifna u fi ħsara jista' jagħmel il-melħ fuq il-pressjoni u l-ħobs fuq iż-żaq. Imma issa dan it-tant, jekk ieda niftakar toma waħda minn tfuriti, hija toma ta' dak il-ħobs. Frisk, il-ħobs tal-Malti, fost li tjeb ħobs il-għaddoq fil-dinja, ta' najdan ċara tonda. Ovvjament, ħna kena l-lussu li l-forn kien maħna, maħna, podi li kifeddur. Niftakar nipodi li għant il-bobo.
U dak iż-żmien, u dak iż-żmien.
Kjaw kien il-bobo, ġan il-bobo.
U dak iż-żmien il-familji mhux l-ewwel darba u xekk l-amki kienu jieħdu x-xiwja tagħhom għand tal-forn, kienet ukoll parti mill-ħajja ta' kuljum dina.
Dak iż-żmien ma kienx fran bħallum ġol ġol xejn. Allura niftakar in-nanna jiena wordiri, in-nanna kienet kellhom ukoll anke fit-triq. In-nanna kienet toqgħod fit-triq kadna xi berras, modeli triq l-oħra li twassal mill-iskola San Giorgio fil-Pjazza fejn Pjazza Federico hemm fil twassal għall-Knisja, modeli kif iddur minn fejn ikollu noqgħod jien l-oratorju. Għadi, jimsemmija l-oratorju Sagra Familja li jemmu kol f'kantuniera tal-Pjazza Federico Membri, sewa. U niftakar n-nanna, vuol dire, konna li xu għanda, praticamente, sewa. Il-patata al-forn, sewa, naġu l-patata al-forn. U toħoda għanz, il-forn li kien, ovvjament, tled bibin fuq minna, kibat li kull tri, praticamente, kien forn, ma għadnaġi maħta, mux daqsi. Imma. Dikki l-impressjoni li wieħed jieħu ħin dak iż-żmien taħal ormi li hemm fran kull triq. U fatt kien hemm ieħor, hemm ieħor ħdejn nanna, u din kienet sempliċement tmur bil-milli u rieħa taqsam sejħ. Il-ħadd f'nofsinhar sewwa it-toroq ħal ormi kienu jkunu jfuħu bil-riħa tal-patata ta' ħirġa minn ġol forn, zi, ta' kien forn tal-injam, fodri kien ikollu toma partikolari, riħa partikolari. U toma kien ċerda, letteralment kont it-toma fuq isienek, fit-toroq ta' ħal-qorn istess, dir-riħa t-nar taħat tal-patata u l-laħam, sewa għadu kif sar minn ġol fran. Kont ma ninsejt, kien għedit xi sixpence għandi kun jew xi ħaġek, jew tliet soldi qasnaf kemm kien dak iż-żmien, nitkellmu ħafna snin ilu, 50 sena ilu issa bodi qed ngħid issa.
Tiftakar xi ħwienet oħrajn, George, fit tfulitek bħal qormi?
Le min ħwienet aħna, tinsiex dak dak ma kienx żmien ta' supermarkets. Jiżistu dak iż-żmien. Allura inti dejjem kellek dak illi llum niddeskrivu bl-Ingliż bħala l-corner shop, ta' fidi dak il-ħanut żgħir tal-merċa illi minnu kien tixtruq ħafna. Kien hemm fitri quddiem nanna ftit il fuq minn nanna kien hemm il-ħanut ta' fantin. Issa. Niftakar jiena vuol dir meta kien għadhom bir-raxin. Fondi li kien ikollok il-kupuni tal-raxin, tifhem, sa jien qed nitkellmu wara l-gwerra sewda, huma bid-dehra baqgħet il-biċċa tar-raxin, u kulħadd kellu il-kupun tar-raxin għand xi ħadd għand ħanut partikolari. U da fantin bordieri kellu ħanut niftakar mudlam kif tidħol sewwa, u li saqafoli ħafna dejja. Ja, għed niftakar sew, sa dawn għed nitkellem fuq żminijiet meta jien kont kemm se dakelli 6 snin, 7 snin dak iż-żmien, sewwa inqas naħseb. U n-nanna kienet mur hemmhekk u tixtri tqiq minn għalija li kien bir-raxin, ma nixtieqax iktarx kienu bir-raxin, imma li dak kien imbagħad jikbilha fuq il-kupun ovvjament speċi ta' li ħadet الراشن تاعها تاع تاع دي الحاجه ما نفتكرش كينت ودي واز انا استعملت اسيد ياماني تفهم او 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 تفانتين لكن تفانتين ومن بعد كينم ورفتيت وديري عاد لازم نجي تفانتين على نفتكر بلي فريدو تاع الزبا اللي يجي يك نفتكر سيو من حبيب تاعنا جو كسار انزل اللي بلو مناول يو كون مهلون ميو فيا ميتبش وفريدو تاع الزبا كين بلجي قديم لا باتيلا كومبلازيوني تاع الفرانجيسكاني وديري في الكانتو نيرا في الكانتو نيرا تاع قبل ما تقبط البيتشا تاع البياتسا تاع سان فرانجيسك فين الكنيسيا وكوزاي تاع سان فرانجيسك و بدا يدفر لا زابا لكن الجو تو بيرسون على كل حاجه اللي عندك تقسم مع زبا سيمر كل ما عندك زون كون تصيبو عند فريلا زبا زاي 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 نجيت حنوت قبوبا نفتكر حفنا فريت مدندلي مع البيب يك نفتكر سيو كلو بيب اسفا يعطي في السويت يك نفتكر سيو من دوك إسوري ميسي يك اللي ينفتح إما نفتكر عنك الريحة الزبا كيف تدخل ريحة قوية الزبا ريحة قوية الستوك سوا تدرد الستوك لكن الستوك يعو بير اللي كان إسوري حتى بترول نفتكر سيو يباري عشان ميموري أتجيب بسرجو
ونحسب
لكن فاس البوت كل يك نفتكر سيو ولكن داك ما نفشكين شي تارتارت من واحد من الفتيت خوينا تاع ذاك الزمان اللي كانوا يبيعوا عفاريت الكتريكي تاع الفيليبس كان يدرون تاع الفيليبس وكل كان فاس البوت كيف تاع بزاف تاع تبع الفريد تاع الزبا في كانتونيرا كان عند الحانوت تاع تاع فيليبس نيبينا وغداه كان عند سبيزارية مش قول مش تاعهم كاين هذوك ما نفتكرش ما فليش نفتكرش الاذن هاو تاع هناك وما نفتكرش تاع فيليبس كاين شاكتار تارت من دازمين اللي نفتكر لين فالفوليتي عشان اوفيامنت دازمين نمبر كافين تسير اوتشا واحدة وينا اروها الجال وحدة اللي داو كنبيا وراديات وفاليت من داو وقنا دولهم تا فيليبس اوفيامنت عشاك زمين واحدة من الكتار كومباني اللي كنو يبرودوشو داو الجيجي كنو اپونتو فيليبس تا فيليبس
وكنا مانكي التلفزيون نمباتو شاك اكتار وارا
احنا خلنا واحدة من الاول ديار سبب سير الميزرابلي تاع السيركن بودري او كيمكن سكيل ليبر الغاز بورد هذه اللي كان شغله كان اللي بريكلير بيجي ايمانتني التشومنية تاع الغاز بورد تاع المايزا اللي قاعدوا احنا الفلوس كانوا ناس ينساو وكنا عندنا ذاك بوست نكري بودري اللي كان كابوبا ليترالمنت كابوبا بودري تلاتك ماما كلش فكاسو اما كنا بيب اوفيامنت ينفتح كنا زاد في نفس الطريق دي تيل الأوراتوريو ونا في نفس الدحلة اللي هي في تيل الأوراتوريو ونفتكرني من السيري من ديها من التلفزيون وقلنا في وسط الأول نيس في الفلاريا تاعنا باش نعطيك اللي اشترى التلفزيون أصناف عند إيفا عندي سوسبتة للمالتي كان بدا ذاك الزمان مش لكن ورا 62 صغور فوق ديري تماجن هينا نفتكرش كون زان هافنا ما نفتكرو زيو ونفتكر التلفزيون في الكاميرا تاع برا Allora, meta kienu kunem xie jew il-Sanremo jew xi ħaġa hekk, ommi kienet tiftaħ il-bib, kien jiġu t-tfal tar-raħa kollha, intefgħu bil-qiegħda fuq l-qadma, u jara l-television. Ma niftakar l-ommi li minn dejjem kellha sens ta' business bordiri li kienet tagħmel il-lollipops John Fridge minn dawha u l-lom jeda xiżmu u tagħhomhom xi solt xi ħaġa hekk biex tafas.
Però rosa dan it-tant kien hemm anke diffusion għaddej u xek kien b'saħħ
diffusion. Domna ma ġibna diffusion id-dar. Fil-fatt kont xi teenager jiena niftakar nemmi ta' konna ġibna diffusion id-dar. In-nanna kellha diffusion it-tija aħna jdrom it-tijiet, ma kienux it-tijiet, kienu tijiet tommi. Għajna niftakru najdhom bħala tijiet, tijiet ta' rispett kienu. Kellhom il-diffusion, vordiri, niftakar kaxxa kbira faċċata ta' quddiem fejn hemm l-speaker kien qisu gos wire u zewċ nob saw li ddawar minnhom, waħed minnhom tal-Malti u lieħor fejn kont isma' ħafna drabi trasmissjonijiet tal-BBC. Sewa, u aħna domna, ma domna, jikont xi teenager niftakarni, meta konna ġibna l-diffusion id-dar, li kien ftit qabel ma beda Radio Malta. Sewa, għaxum bada Radio Malta ovvjament speċi beda jikompet direttament, ma dak li sa dak iż-żmien beda jseħħ Cable Radio u eventualment speċi biex ngħidlek kien xtorbu xi xulxin, meta l-gvern kien ħawver il-kumpanija li mbagħad ovvjament nafu llum hija il Creativity Hub tal TDS, ta' guarda mangia.
Ecco, ecco. Għana l-bufsit suġġe, George, ovvjament, għal-ormi kien anki raħal fejn kienu b-saxħitom il-laqmijiet.
Ej, mażgur.
Bħal-ħafna rħu l-oħrajn. Ma nafx, għaddek tiftakar xie eżempji?
Jani, aħna, razza tana, razza tondi, jata patata. U kħad jafna bħala ta' patata. U raġuni kienet jgħidu, issa din hija waħda minn dawk il-leġġendi li wieħed jisma' u hemm minn hekk irid, illi naħat ommi kollha kien jaħdmu xatt Serġ. Wadri n-nisa, qed nitkellmu fuq n-nannuha, il-buż nannu tiegħi, wadin niftakru buż nannu, jien taf ftit imma, iktar buż nanna niftakar, kienet mietet xi ħaġa fuq id-design, niftakar sew, in-nanna Rosi. Imma il-buż nannu tiegħi li niftakru ftit ħafna ħafna, ftit li xejn pratikament. Sewa, kien jgħid, dawk huma nies magħruf fina s-saħħa. Ovvjament dawk kienu stevedores, ma diri kienu ġorru l-affarijiet minn fuq il-bastimenti, eċetera. U jgħidu li n-nannu kien iġor skora patata n-nannu Tommy. Kien iġor skora patata taħt kull wieħed mill-lab, qabit qabtu għaw tiegħu, fadiri taħt dirajh. U waħda f'sninu. Fadi kien iġor tlet lejer patata. U minn hemm ġie laqam patata ta' patata. Sewwa. Missieri n-nannu tiegħi, n-nannu Karnu, għal jaħfillu, ovvjament kollha mejtin daw. Sewwa, kien l-aħħar. L-aħħar ħaddiet bħal ormi li kien jagħmel naħseb f'Malta li kien jagħmel sinji. Sewwa, fil-fatt il-laqam tan-naħa ta' missieri kien tal-ħaddiet, ovvjament, biex jagħmel ġuni rovi. Għalkemm parti mill-familja kienu jafu wkoll bħala ta' trux, issa għaliex kienu jafu bħala ta' trux ma nafx, ma kienux toroġ, nassigurak. Sewwa, tal-ħaddiet niftakaru għaliex, niftakar anke nannu fuq il-forġa jiena bordieri, u niftakar fejn kienet il-forġa ġewwa fid-dar, fehem, kien hemm bħal ġnien żgħir, bħal bitħa ħażajra, u wara kien hemm kamra kbira bordieri fejn kellu l-forġa nannu. Kodi tal-ħaddiet, dawn qed ngħidu l-laqmijiet tal-familja tiegħi stess, ma ovvjament kfatlek samejtlek il-boqboq jien l-ewwel, issa jekk dak qed jirreferix għal l-ħobs jew kellha li kell ġol l-forn qed iboqboq ma nafx, ma l-boqboq ġan il-boqboq li kellu l-forn hemmhekk. U daqs kien hemm Serġ. Għakim jem laqmijiet għal qolmi. Naf li t-direttan tal-laqmijiet, għax kont xiextan kaktib, ux veru. Laqmijiet u għek zaħirta. Imma għal qolmi minn li laqmijiet, għadin fil-fat sal-lum stess, il-lommi, sewa, t-referi għal nies bil-laqm taħħom, mux bil-kuljum. Bl-isem, l-isem, l-isem, sewa, karmi tal-pupa, per eżempju, dawk kienu ħdejna, f'tet nisfel minna, jgħodu minna. Sewa, tal-oqluq, dawk kienu ħdejna wkoll. Daw kollha fi triqtana qed ngħid, nies ta' triqtana. Kienu nies ta' ċerta edukazzjoni illi ma kienux jkunu referuti għalihom bil-laqam. Allura il-bniedem li xtrajna d-dar minn għandu niftakar sew, kien bniedem ta' ċertu edukazzjoni. U sa fejna fien qatt ma referejna għalih bil-laqam tiegħu ma' ommu ċetta, sewwa, iva, ma nistax niftakar il-laqam x'kien ma bħalissa, imma lilu le, innota, lilu le. Fil-fatt lili, vuol dire, ma nafx jekk għadhom xi referu għalija bħala ta' patata, ma jista' jkun, ma ndebda problema f'din ħaġa, ma hija parti mill-ispont tiegħi.
George, naħseb però kienet ħajja iktar kwieta x'naqbad ngħidilha għaliex bla dubita xejn kienu familji kbar ukoll daw fl-aħħar mill-laqgħa. Kif tiddeskrivija?
Kwiet żewġ punt, it-tfal kienu jilagħbu fit-toroq, fadiri kienu kun hemm dejjem lajjat ta' tfal, Serġ. Karozzi mill-inqas, ovvjament, kien hemm ħafna inqas milli hemm illum, kien nitkellmu fit-Furiti issa, kien fuq l-qormi ta' Furiti jiena. Ovvjament kien idur kollox madwar il-Knisja. Knisja fin-nofs fiċ-ċentru, aħna konna ħafna. Fadi jiena dajem l-oratorju qiegħda, la ġemba bejn il-Knisja u l-iskola. Kodri pratikament qed ngħidu konna ċum fiċ-ċentru tal-qormi. Missieri kien minnaħa tal-Vittorja li hija ftit iktar il fuq isu wara l-iskola tal-Vittorja qiegħda. Appuntu da kollu jirreferu għal Knejjes, knisja żgħira ddedikata lill-Vittorja. U meta semmejt li San Franġisk iktar kmieni, knisja żgħira ddedikata għal San Franġisk, li hemm fatt il-pjazza ta' San Franġisku. Illum nirreferu għal minn dejjem, nirreferu għal ħdejn San Franġisk. Fatt dik il-pjazzetta insejħulha bħala ħdejn San Franġisk. Nitkellem fuq il-lingwa kollokjali issa, iktar milli attwalment il-nomenklatura attwali ta' dawn il-postijiet. Kollu kien dwar madwar il-Knisja, allura inti dejjem ovvjament mur il-Knisja, qudiem il-Knisja kien hemm il-vendita tal-karozzi li għadha hemm, fil-fatt fejn hemm għadha, Allora, anche me da quando muore la scuola, quando muore la sium, sawa, kont ninzel nadi għant in-nanna, sawa najdi la bonġu fil-ħodu, għax kien fitrieti, da kollu għet najdu, għedi mid-darti għaj. Sal-knisja, jina kelli vordi 3 minuti bil-mixta, sawa, u għant in-nanna kont n-nuġiġ minuti biex nasal għanda, un bad nad zid minuta oħra għal-venda tal-karozzi, għadi kollox għoċċa, kollox miħak, għedde fem ġirni, u fitrieti kien hemm il-ħanuta fantin, U kikun fxajt ftitiħor, kien ikun jem kanut ta' fredu, ta' zeba, sewa, għadir għedna nitkellmu kollox, kollox, jaqat f'dawn l-erba toroq, sewa, ek, għdej xuxin, għadir l-spizzerija, eccetera, eccetera. Issa, jek kien xikta, ejwa, ħajja kienet iktar sempliċi ta' mill ta' kwieta, serġ. Sewa, issa jek kien xkwieta le, ma' naħsibx, ta' min, xorta kien hemm il-ħsejjes iġġenerati mill-umanità. Maqbuda ġo erja zaħira, u għivet l-ek, it-tfal mux bħallum, kienu jilabu fit-toru. Allora, dejjem ikun hemm lajja ta' tfal, dejjem ikun hemm twerżiet ta' tfal, dejjem ikun hemm id-daħk ta' tfal, u nies jiltaqgħu f'kantuniera u jitkellmu. Ovvjament, illum kulħadd iktar maqfu ġo daru, dak iż-żmien kulħadd kien iktar jgħix għand kulħadd, u dejjem xi ħaġa li. Għen din juħra ta' kompletament, din jgħal maħdix tazisti. Ma nafx, forse kultan ta' da' tazisti ftit fil-irħula iż-żar lej s-sawt ta' Malta, ma' fejtu għotin t-istessir fil-fat sewa. Imma maħdix, għedri, għimur għal-qorb l-lum zgurissi momenti sa' tara dak li kont tara dak iż-żmien.
Fil-bidu inti aċċennajt anki għall-pika bejn iż-żewġ parroċċi. Ma' dik kienet realtà speċjalment imbagħad u x'hekk tilħaq il-quċċata tagħha fil-festi.
Kien realtà qawwija, kienet realtà wara li kera wkoll. Jien niftakarni speċi dan. Jien meta mbagħad bdejt nikber ovvjament speċi u mort l-università, eċetera, eċetera. Sejt aktar iż bdejt insir aktar attiv fil-raħal, fil-parroċċa. Niftakarni speċi meta Dunkarm Farrugia, niftakar sew, kien xtaq jibda fuljet staħal qormi kien ġi għandi. Jiena kont kelli daw qisu l-20 sena, 22 sena tiegħi, u kien qalli nagħmluh jew. U niftakarni speċi jien kont ipproduċejtu minn dejjem kont ħobb niċċeċċek dal-affarijiet jiena. Kont ipproduċejt l-ewwel edizzjonijiet tal-bejnietna li kien ir-rivista tal-parroċċa ta' ħall-qormi ta' San Giorgio, niftakar. U tgħid li ntixandu x'qa sam mar-rivalità sa ġej għaliha. Allora mbagħad niftakar nispeċi minn bejnietna kien ħareġ il-gazzetta mill-għalija. X'kien jisem għalija flimkien? Għas niftakar sew għalija flimkien kien jisem. Leħen il-parroċċa ħall-qormi, insomma, leħen ħall-qormi, sorry, leħen ħall-qormi. Ġo Grima, Dr. Ġo Grima kien l-editur tagħha, u jien kont il-viċi editur tiegħu. U l-idea kienet illi nippruvaw nqalbu ż-żewġ parroċċi flimkien. Imma mhux dakemm serġ. Għalxi r-rivalità u l-pika kienet qawwija ħafna. Dak kien żmien meta jien naf kien waqt il-marċi pereżempju, sa hawnhekk ħanna konservaċċi, kien jaqtaw l-irjus ta' tiġiġu jitfahom biex ngħidlek bid-demm itir fuq it-tsuntir ta' bil-bibien tal-tnejjes. Wadri qed ngħidu affarijiet koroħ ħafna u l-ġlied li kien isir kien xi ħaġa ta' barra mid-dinja. U t-taħjir ovvjament speċi ta' ħafna minn dawn l-affarijiet. Xorta tajba dak naqas. Imma fi żmien, anke fi żmien li kont qed noħorġu leħen ħall-qormi li kien niftakarni darba jibżu oħluni, għawment. Nimen dija kont peġġi l-kartun, skrifta finti, niftakarni kont speċi Ġo Grima kien niskin jadda s-rasu jgħid li on-right, meta jena nġib xi waħda minn tiegħi. U kont iddeċidejt illi waqgħet ċajt appuntu bl-intenzjoni, ovvjament, li jibet l-attenzjoni kont nippika, waqgħet ċajt ir-rivalità. Niftakarni kont peġġi l-kartun. Għadu għandi xinkien. Tnejn għattaw il-xurxin, ġildu letteralment, sawtu l-xurxin b'kartelluni, u għet jedviva San Giorgio, u għet jedviva San Bastian, jif mex fudin fuq xurxin flart. Umbat jisu bħal sħaba, u fenġiet l-istatwi ta' San Giorgio, San Bastian, għedib ta' xurxin, u San Giorgio għal San Bastian għaradaw kitnejn, kos, u San Bastian għallu għatma tħada sekken dom tħaj, għasab għara kemin mejed għallu da. U niftakar kienu ħadu għalihom, għaxina għet waqqat ċajt il-żewġ parroċċi, eccetera, eccetera. Fifat, kien bej wieħed ieħor dak iż-żmien li ċedejt u ma bqajtx aktar attiv biex ngħid hekk fl-affarijiet relatati mal-kultura bħal qormi. Għax kien hemm ħafna affarijiet, ta' bagħad kien hemm nispeċi niddiżinja meta kien beda r-radju daħal qormi, niddiżinja l-logo għalih li kienu għamluhom ma' tan-neon u waħluh fuq il-diktat il-bipa u ta' fejkin mefikin juħroċ il-leħen ħal-ormija u
George, għabel ma nalqu, ma nishtin għamil di riflessjoni, xinti bla dubju b'nidem li sifirt ħafna, ħaddimt barra, għallimt barra.
Eċt barra.
Eċt barra. Kif tħares lejn il-raħal tijak, il-lum? Xie fisser il-raħal?
Le, 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 jina ma nix noqot għal-ormi, u jini esma għal-ormi jissa għal il-fuq minn 30 sena, sewa. Imma, xorta għal-mur, għadi għab il-bambini l-om id-dieħ fuq għat għand l-om ħajja u għand il-ħuti li kolla kemmu ma jiexu għal-ormi u ma nis iktar akkaliti għal-raħal millinien u għallura għal-darba fġuma tal-għan għas ninżel għal-ormi jek kolla ċans ninżel aktar għal-ormi nozzu, għal-ormi nozzu, għal-ormi, għal-ormi l-għonet kienem ċerta solidarjetà serġ bejn in-nies. Tgħid inti minn tagħmel semmejt il-pika. Imma qiegħed nitkellmu fuq il-parroċċa individwali issa, ma nħalluha l-pika. Sewwa, ħallormi kien hemm ħafna nies tal-business, ħafna nies tan-negozju. U imma fl-istess ħin kienu ħafna nies ġenerużi immens. Kienu ġenerużi. U għadhom tal-qiema ġenerużi, sewwa. U hemm ċertu kif se naqbad niddeskriviha. Kieku jinkelli niddeskrivi min jien jien. Daqsid insib, illi parti sew minn dak kollu li jien, ħattu minn ħamrija ormija. Insib għad fiex nispjega aħjar minn hekk, il-pedamenti tiegħi biex ngħid hekk u maqrim. U il-mod kif nitkellem, jien nitkellem meta kun għandhom bidjaletta, le bidjaletta awtomatikament, għadiri hija xi ħaġa loġika għalija li Fasa għed nitkellmu b'Malti standard, mhux veru sewwa, ma kieku għandi l-lommi quddiemi bħalis awtomatikament ħanaqleb dak li ngħidu l-wittuf. Dialet ormi, automatika, dikka ħaġa, il-code switching u automatiku, ma' għasan di għalfin, da' knajtek. Imma u nirrispettaħ, jiex ħaġa li, ma' nafx, jaqrib ħafna f'qalbi, ħafna ktar forsi minn dawk il-post, ħafna postijiet, jina jiex li Svezja, għala monta snin, kifin titaf, sewa, studijajt l-Ingilterra, u għamil ta' mont bini ta' zmin emmek, dort parti sew mill-Europa u parti sew mill-dinja. Imma tgħid li xejn, fordieli, tgħid li xejn. Sewa, meta mmur għall-qormi, in-nitara, wasalt id-dar.
U sekon għanif u għamek, George, b'dak il-ħsib, naħseb ġbart inna kollox, għanajdu għek 50 ħsibijiet, ma naħseb kienu interessanti. Grazzi ħafna tal-ħin li għattajna fl-imkien, naħseb is-semija tagħna anki ħadu gost isegwu din l-intervista, l-luma minna ma' Dr. George Mallija, grazzi wkoll il-Jordi De Bono li ħasibna teknikament. Jina Sergio Grek, inselmilkom.